galabana wanaagsan dhamaan timada dhageystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo axad ah, taariikhduna ay tahay 22-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba guud ahaan dunida nagala socotaana bogoyaga voasomali.com. Haatana dhageystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa kamid ah waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyay dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil.
Duqeymihii way xoojisay, waayo waxaa la filayaa in ciidanka lugta Israa'iil ay gasho galaan. Ciidanka Israa'iilna waxaan cabsi badan ka qabaan oo ay saraakiishooda weydiinayaan dagaalka muxuu ka dhacaya ma dhulka Gaza mise deyadu waaweyn oo Xamaas ay waa hore ka qabatay gudaha hoose ay ka dhacaya marka cabsi badan ay soo wajahday.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan xaalada ay ku shaqeeyaan wariyaasha madax bannaan ee Soomaalida.
Anaga fariinteen waxa waaye mar walba oo aan ku celinayo waxa waaye in cid kastoo maartay xog haysta xogta ay bixiso siday tahayna u bixiso in aan la diidin wariyaasha markay maartay ay soo codsadaan in ay wax inay ka qabtaan rabaan amaba munaasabadaha ay yimaadaan inaan loo yeerinin waxay qabanayaan amaba aan laga faafreebin.
Qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Diyaaradda dagaalka ee Israa'iil ayaa xalay beegsaday goobo ku yaala Qasa iyo waliba sidoo kale laba garoon oo kuwa diyaaradaha oo ku yaala dalka Suuriya iyo sidoo kale masaajid isaguna ku yaala daanta galbeed. Goobahaasi oo ay sheegeen inay adeegsadaan mutiniintu xilli dagaalku 2 toddobaad socdo islamarkaana ay kula jiraan kuna dagaalamayaan Xamaas. Sidoo kale Israa'iil ayaa si maalinla ah rasaas ay isu weydaarsadaan kooxda Xisbullah ee dhinaca dalka Lubnaan. Tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay isla markaana waxay xisadu kacsan tahay daanta galbeed ee Israa'iil haysato, halkaasoo ciidamadoodu ay kooxda kula dagaalameen xeryo qaxoontii isla markaana ay duqeymo dhinaca cirka ka fuliyeen maalmihii lasoo dhaafay. Kolonyo ah 17 gaari oo sida gargaar ayaa iyagana loo ogolaaday inay qasa ka soo galaan dhinaca dalka Masar maanta, sida ay ku warantay warbaahinta ay dowladdu gacanta ku hayso, taasoo noqonaysa shixnadii 2aad ee dalkaasi gaadhay tan iyo markii Israa'iil ay go'doon buuxda ku soo rogtay 2 toddobaad ka hor, iyadoo shixnadii tan ka horreysana ay maalintii shalay Sabtidii ay halkaasi ahayd inay ka gudbeen 20 gaari. Maxamed Bazoum oo madaxweynihii dalka Niger ee xukunka laga tuuray ayaa sida eheladiisu ay u sheegeen wakaaladda wararka ee A F P ay xaaladiisa iyo weliba ta qoyskiisuba fiican tahay kadib markii milatariga dalkaasi la wareegay ay sheegeen inuu 7 toddobaadkan isku dayay inuu halkaasi ka baxsado. Waxaana uu sheegay xubin ka mid ah qoyskiisu inuu ku sugan yahay Bazoum hoygiisa ku yaala qasriga madaxtooyada ee magaalada Nimey, isla markaana isaga xaaskiisa iyo weliba wiilkiisuba ay fiican yihiin, iyadoo intaasi qofkaasi ku sii daray in loo ogolaaday inuu telefoon dirsado. Sidoo kale qofkaasi ehelka ka mid ah ayaa intaasi sii raaciyey in dhakhtarkiisu uu arkay isla markaana cunto uu geeyey. Maalinimadii Khamiistii ayay ahayd markii milatariga xukunka ka tuuray madaxweynahaasi bishii Julaay 2020-keedii dowladdiisa dimuqraadiga loo soo doortay hogaaminayay ayay sheegeen in ay ka hortageen in uu halkaasi isku day uu ku rabay in uu kaga baxsado. Ugu dambeyntiina dalalka Shiinaha iyo Filibiin ayaa isweydaarsaday eeda kadib markii isku dhac uu ka dhacay badda Koonfurta Shiinaha, halkaasoo ay isku dhaceen amaba shildhex maray shixnado amaba markaba Shiinuhu leeyahay iyo weliba doon ay Filibiin leedahay, isla markaana doonta Filibiin oo alaaba siday halkaasi ay ciidamadu ku xanibeen iyadoo taasina ay noqonaysa tii ugu dambeysay isku dhacyo xidhiidh ah oo baddaasi ku dhex mara labada dhinac. Labada waddan ayaa dhaqdhaqaaqa dhowra halkaasi ka sameeyey bilihii lasoo dhaafay, gaar ahaana gacanka lagu muransan yahay ee Second Thomas Shoal oo qayb ka ah jasiiradda Spratly. Shilkanna oo dhacay subaxnimadii axadana maanta ayaa ciidamada ilaalada xeebaha Shiinuhu ay sheegeen inuu ahaa shil kooban oo ka dhex dhacay maraakiibtooda iyo weliba doon ay Filibiin leedahay xilli ilaalada xeebaha ee Shiinuhu ay sida ay sheegeen sifo sharciya u xanibeen doonta, taasoo ay diidanayeen inay u gudubto isla markaana ay u geyso agab dhismaha markab dagaal oo halkaasi ku sugnaa. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Galabta iyo Wararka. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta deegaanka Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa colaado u dhexeeya Beelo oo kasoo taagnaa deegaanka ku eedeeyey inay hurunayaan ulka Al-Shabaab oo deegaankaasi ay ka saareen ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanku. Dilalkii ugu dambeeyey ayaa lasoo sheegay inay xalay dhowr qof oo ku dhinteen deegaankaasi, kuwaasoo qaarkood ay u dhinteen aana qabiil, kuwa kalena isku dhac laba ciidana. Haddaba dilalkan xalay ka dhacay ayaa wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqan uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe Muuse Maxamed Axmed.
walaalow, masiibadana waa mid muddo badan soo jiidneyd, haddana macnaha sii xoogaysay samagarad. Gudooyin badan mid kooban maaha, waqtiyo dheeray soo socotay waa isdilla qabiila jira, waxyaaba waxaa jira qalalooc oo yani salaam konfalaktiska waxyaabaha aada u badan noocaasaa jira. Xalay waa markay ugu isaal rooneed wax dhaceen. Marka maraysa gooreyta adiga marka la yiraahdo 2:20 markay tahay, waxaan la soo sheegay geerida 5 qof oo mataqaana socdaala oo aan ahayn kuwa hubaysan, anaan geeridana la soo sheegay. Waxay daba joogtaa waxyaabay dhici jiray sidana misanaya magarata.
Gudoomiye, dhacdooyinkan bilihii ugu dambeeyey ama toddobaadyadii lasoo dhaafay, dhacdooyin kala ka dhacay, maxay salka ku hayaan? Ma aana qabiil, ma maxaan ku tilmaami karnaa?
Horta waxyaaba badanaa isku jira, adigu wuxuu ka faa'iidaystaa wixii jira xun magarata. Waxaan aaminsannahay waxyaaba isku dhex jira inay jiraan, laakiin muuqaalka guud marka kor laga fiiriyo aanooyin qabiil waayo.
Waxaa ka horreeyay guryal gubay iyo
wayba socdaanba haddaareeba dhow yihiin waxooda.
Xali waxaan helaynaa in dhacdo kale ay ka dhacday gudaha degmada oo ciidan macuusley ah iyo booliiska degmada ay dagaalameen. Maxaa taa ku dhintay haddii ay jirto?
Arrintaas waxay u dhacday, waa qalad dhacay waaye, ma ahayn dagaal, ma ahayn qalad dhacay waaye magarad.
Maxaa ku dhintay wadada?
Laba qof baa ku dhimatay.
Gudoomiye, dhacdooyinkan waa soo laalaateen, maamulka degmada kan gobolka, odayaashii deegaankana dadaal badan ay ku bixiyeen, bal adiga qof ahaan maxay kula tahay waxa loogu guuleystay la'yahay in arrintan wax laga qabto?
Waxay ka weyn tahay wixii la filayay magarata. Haddii xiisadu fikirku, haddii meesha fikir ku jiro ka duwan waxa dhacaya, fikir ka duwan hadduu ku qabsanayaa, culays badan aad la kulmaysaa adiga.
Fikirka muxuu yahay gudoomiye?
waxaan aaminsannahay yani meeshan annaga meeshan dalkan dada laga kiciyey, aqaa'ida laga kiciyey, arrintan lugu inay ku leedahan aaminsannahay dad ay adeegsayso ay waxay leeyahaan 180 saasan uma lahayn ana.
waxaa ula jeedaa Al-Shabaab?
Al-Shabaab
haye. Dadaaladii socday oo madaxweynihii hore Sheekh Shariif uu waday iyo cuqaashii xaggee ku dambeeyeen?
way socdaan raad fadhiga weli waa dhegan yahay, gogosha waa dhegantaa, qaybo badan ayaa wuxuu iyaga wax jihooyin badanaa, jihooyinkii qaar badanaa lagu guuleystay. Ilaahay cafiyo imaanka mataqaanaa ugaaska madaxweynaha Hirshabeelle, madaxweynihii hore Sheekh Shariif, cuqaasha mudulooska qolyaha la yidhaahdo, dhammaantood iyagoo fadhiya wax badan ay qabteen, haddana way ku guda jiraan oo aaday ugacan gacanta kula jiraan saarin.
Marka hadda xaaladdii u dambeysay ee xali dhacdadii dhacday, ma lagu baxayo odayaalii waxma u saarteeno, ma lagu maqan yahay, mase wax weli ku dhaqaaqi ma jiraan?
walaa hawshaas faraha lagula jiray ewelbaaba lagula jira meel uun dhexay wuxuu ka yimaadeen dadkan ewela ciidan badanaa dhex yaalla oo shaqadaas qabahayay. Kuli lama oga qofka dhimo raba qof wax kama qaban karto, laakiin dadaal badanaa socda, ciidamadu waa dadaalayaan, akhyaartu waa dadaalay, culimmadu waa dadaalayaan. Yani waa masiibo, laakiin masiibo oo mataqaanaa rabbaaniyo iska imaayso waa
waagaag dhigaystayaal kaasna waa gudoomiyaha degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe Muuse Maxamed Axmed oo wariyay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee ay suxufiyiinta caalamku ka shaqeeyaan, sida ay qabaan hay'adaha saxaafadda ku shaqada leh. Sanadkan oo keliya ayaa waxaa wararka suxufiyiinta Soomaaliya ee Fisearch loo soo gaabiyay magaciisu ay sheegeen in ilaa iyo 10 suxufi la dilay, la dhaawacay amaba la xiray, iyagoo qaarkoodna shaqadaba laga hor istaagay. Waxaana ugu dambeeyay Allah u naxariistay Cabdifataax Macalim Nuur Qays oo ah agaasimiyihii Somali Cable TV oo magaalada Muqdisho 16-kii bishan Oktoobar lagu dilay qarax ka dhacay makhaayad uu fadhiyo ku taalla magaaladaasi Muqdisho. Xogyaha ururka Fesoca Faarax Cumar Nuur ayaa xarunta ururka ee magaalada Muqdisho ugu waramay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan, waxaana uu kala sheekaystay dhibaatada suxufiyiintu ay la kulmaan iyo weliba sida looga gudbi karo.
Bismillah. Horta Soomaali marka la joogo caqabadaha suxufiyiinta haysta aad ay u ballaaran yihiin, waana intay soo wanaagsanaan lahaayeen maartay markay soo wanaagsanaadaan haddana dib uga dhacaan. Guud ahaan hadda sanadkan marka la fiiriyo waxay gaarayaan ilaa 10 qiyaastii marka laisku daro wariyaasha la dilay, kuwa macnihii muxuu ahaa la xiray, kuwa dhaawac loo geystay, xarumaha la weeraray. Intaba adigu maartay waa siyaabo kala duwan weliba, iyo gobollo kala duwan oo magaalada Muqdishona ay ku jirto yaa intaas qiyaastaas yaa jirta.
Marka caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan suxufiyiinta, maxaa loogu gudbi karayaa, maxay salka ku hayaan?
Waxyaabaha laisaga hor imaana waxaa waaye ugu badan xogta oo wariyaasha ay raadinayaan si ay u gudbiyaan xogtaasoo marka noqoto xog la qariyo meelaha qaar, meelo badan. Xogta haddii la qariyo wariyaasha waxay ku noqonaysaa marka inay waxun raadiyaan wixii helayna marka haddana lagu qabsanaa, ama sax ahaato ama khalad ahaato yaa lagu qabsanaa, tiya loogu dabagalaa lagu xiraa ama lagu dilaa. Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah maarata inaan faafreeb lagu sameeyo wixii ay meelaha qaarkood markay tagaan ay shaqo u tagaan, faafreeb lagu sameeyo, wax go-aan in la siiyo la yiraahdo intaanaad sheegi kartaan. Mararka qaarkood waxaa dhacda in wariyaasha qaarkood dad madax ah oo dowladda ka tirsan inay wataan, marka intay u yeeriyaan keliya iyo isku dayayaan inay qaataan saxafiyiintan, marka waxay sameeyaan waxbay ku darsadaan. Masalan dhacdo hadda ka hor dhacda waxay ahayd meel biyo fariisteen oo dadkii in laga hagaajiyo la rabay, yaa dadkii agaasimo ka tirsan dowladda hoose meesha geeyey. Marka wax haddana ra'yi dadkay ururinayaan, toodi markay duubeen ra'yi dadkay ururinayaan, tiyaa la diiday marka waana laga raaci, waana laga jibiyey alaabtooda, maartuma laga qaaday. Marka caqabadaha waa badan yihiin. Warkeen ha sheegin, sidaan rabno u sheeg, muxuu ahaa muuqaalka idaacadda maartay Bravo kale hadda waxaa dhacday oo u dambeysay labadii maamul isaga dambeysayba khalad badan ay ku sameeyeen, ilaa derbiga laga xambadeeyo oo maartay uu ka soo cararo wariyihiin ka soo cararo shaqaaliyiin ka soo cararaan. Marka idaacadaha la xiraa, markay hiiraan weyn dhowr goora la weeraray oo balweyn ku taala. Marka caqabada jirta waxaa waaye cabsida wariyaasha ay qabaan, yaa waxyaabo badan aan loo raadin karin, xataa culays badan aan jiro gobolada. Markaa fiirisa xamar aroon cabsiya qaban wariyaasha oo ah inay war fiican xataa aysan santabin karin, arrimaha beeraha laga hadlaa xataa inay taxadiraan dowladda siday u rabtaa warkan in loo tabiyo, inay uga fakaraan. Waxaa waaye wax aad maartay oo muxuu ahaa culays waa waaye oo horumarka aan saxaafadana maartay aan qaybna ka ahayn, badqabka saxafiyiintana aan qayb ka noqonayna. Wariyaha hadduu cabsadaba maartay wuxuu qaban karaa markaa malaha. Marka qaarkood waa la soo qabana, waxaa haddii la xiraa xataa meel fiican in lagu xiro ma dhacdo, waxaa lagu xiraa xabsi dad mujrimiin ah maartay ama dad soo dilay yaa lagula xiraa meel. Marka dhacdooyinkaasaa jira.
Fariintiina aad u diraysaan suxufiyiinta iyo hay-adaha kale ee dowladda ee quseeya arrimaha saxaafadda maxay tahay?
Aniga fariinteena waxaa waaye mar walba oo aan ku celinayno waxaa waaye in cid kastoo maartay xog haysta, xogta ay bixiso siday tahayna u bixiso, in aan la diidin wariyaasha markay maartay ay soo codsadaan in ay wax inay ka qabtaan rabaan ama munaasabadaha yimaadaan inaan loo yeerinin waxay qabanayaan ama aan laga faafreebin waxay siinaysaa marka horumarka bulshada dawladda ama qaybaha kale iyo u taagan yihiin ay leeyihiin horumarka bulshada u taaganahay waxay ka weysaa marka wariyash waxay bulshada u yihiin indhahay u yihiin waxay dawladda Soomaaliya hadda ayaan dagaalka ka jiray oo la dagaalamay la leeyahay waxa wariyash qaybay tiin qaar badan iska cabsado aan waxba soo hadal qaadi karin jir marka in la ogolaado in baaritaan ay sameyn karaan wariyasha in la ogolaado inay muxuu ahaa xogta raadsan karaan in xogta la siiyo in ay kalsooni la siiyo ay ku shaqeyn karaan haddaan la siin kalsooni ay ku shaqeyn karaan waxa way iyaga la sugooda cabsanaayo iyaga la sugooda maaf meel fadhiisanaayo waxba qabaneen
kulan waxaa jiray dhawaantana ayay shan xubnaha suxufiyiinta iyo safarada maraykanka ee muqdisho maxaa markaasi ku saabsanaa
kulankii ugu dambeeyey oo safarada maraykanka isoo abaabushaa waxaa isugu yimid saxaafadda xorta iyo wasaaradda warfaafinta marka waxaa laga hadlayay sida dowladda xataa la wada shaqeyn karo sida dowladda la wada shaqeyn karo marka waxaa waaye wadahadalada in la sii wado oo wixii caqabad soo baxa laga wada hadlo dowladda la shaqeyso macni marka kulanada aan u baahannahay in looga yeero booliiska kale baarlamaanka xubnaha ka tirsan inay yimaadaan aan u baahanno oo doodahay inay aqbalaan marka dowladda taasaan maartay aan kala hadlaynay oona noo socoto in ay dadkaasi ay maartay ay iyaga maartay u dhoweyn inay noo keenaan marka doodaha ay jiraan kulamada ay jiraan hadda waxaan ugu soo socota labada November oo laga hadlayo maalintii Impunity Day ayaa oo aan rabno inaan booliiska xeraalinta dowladda kulli laga wada qaybiyo saxafiyiinta xorta taas marka waxaan rabnaa shirkaasi shirarka soo socda intaan labada la gaarin wasaaradda aan ka wada shaqeyno oo maalintii la isugu yimaado intii aan
wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa xagayaha ururka research Faarax Cumar Nuur oo magaalada Muqdisho ugu waramayey wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa sameeyay duqeyn xalay maanta, iyadoo sidoo kalena Israa'iil ay duqeysay laba garoon oo ku yaala dalka Suuriya iyo weliba masaajid ee ku yaala daanta galbeed oo ay ku eedeeyeen in mitidiintu ay isticmaalaan. Waa sida ay soo tabisay aan idhaahda wakaaladda wararka ee Associated Press. Dhinaca kalena ciidamada Israa'iil ayay gantaalo isweydaarsadeen kooxda Xisbullah ee Lubnaan. Dhinaca kalena dalalka ka qayb galaya shirka nabadda ee Masar ayaa la sheegay in ay ku kala aragti duwanaadeen sida loo waajahayo xaaladda dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda siyaasadda iyo weliba arrimaha carabta, macalina ka ah jaamacadda Al Axqaaf ee dalka Yemen. Waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu shirku ku soo dhammaaday.
Shirka Qaahira ee nabadda waa la soo dabandabeeyey, waxaana kasoo qayb galay wufuud caalami ah oo reer galbeed carabta u badan, madaxa waaweyn ay ku jirto, si degdeg ah ayay uga jawaabeen invitationkii Qaahira u fidisay wufuudda caalamiga si arrimaha Bariga Dhexe, gaar ahaan Gaza, waxa ka socda looga sameeyo falcelin reaction. Marka shirka waxaa laba aragti ayaa badar socotay oo ah in ay reer galbeedka gaar ahaan wufuuddiisa kasimid ay aada ka leexinayeen dhinaca Israa'iil ay oranayeen israa'iiliintu inay isdifaacaan xaq ay u leeyihiin, lamarkaana afkooda waxaa laga dhansanayay inay jeclaan lahayn in isku waafaqo in eeda la saaro dhinaca Xamaas. Taa mid lamid ah ayay sameeyeen carabtii, oo waxaa eeda ay qaragareen Israa'iil, Xamaasna xoogaayaa kala laxdeen. Laakiin shirka waxa uu ku dhammaaday qaab fashi ah, waxaa laga kasoo baxay obayaanada ama natiijo ah oo lasu waafaqsan yahay ma dhicin. Marka gambar gaaban ayaa lasu fadhiyey labada garabba. Markii dambe ayaa madaxtooyada Masar dooni ah ay usoo saartay bayaan ay leedahay aragtidaas Masar ayaa iskale, laakiin waxaa yimid dadkii kasoo horeeyay reer galbeedka oo loo qaatayba inuu u yimid carqaladeyn ama in dagaal diblomaasiyadeed oo kii ka socday Gaza وحبذا أنا هيني يا فدا وكان محفر من عربتي إيه خارج البيت بور كان قدر سجد بحي الشركة النبي في النسل تيدي وايو قيد سنة وستيقة أيها يري صرف الماء يحلق عن إسرائيل مركا شركة غلم علي بيان سنتين قتل ما قلبه سوح رسولي
واقرتي gargaarka qaybtii hore qasow gaartay qaramada mudubna waxa ay sheegtay in loo baahay qaybta labaad in laga shaqeeyo sidii loo dir lahaa maxaa lagu sheekaysaa oo soo kordhay dhina xaska rafa masar iyo qasa
gargaarku jawaabsi ah ayuu ku socdaa oo baabuurkii tagdoonsi badan baa wado loo dhigay waa in la waxayda sud keentay shuruud culus ay leedahay waa in la baaraa baabuurkan shahadahan marka waxaa laga dalbaday iskaan mid laga qaado baabuurkaas oo aan mid uga baarin dawanada burka iyo briiska alaabaha beeda wada in oo lagu jilaysay marka qaybo kamida gargaarka waxay wadaan alaabtan marka lagu daweeyo qaybo waa raashin waxaa cajiib leh daandiray in qaybo kamida gargaarka ay ku jiraan sarfanta la geliyo dadka markay dhintaan maryaha cadka ah waa wax cajiib ah gargaar caalami ah oo qayb kamid ah gargaarka uu yahay sarfantii ugu aasi laga fiqata ku dhimaayo marka talabaadkaasna maysan ku qancin xamaas oo waxay rabeen in waxaan u baahannahay matooro lagu daaro shidaal lagu shubo matoorada annada lagu kiciyo isbitaladiibaa matooro la-aana oo layrka mateyna marka bariis iyo bur jooniya ma rabna waxaan u baahannahay dheen shidaal dhinaca israa-iilna waxay shardiday in aan gargaarkaasi gacanta loo gelin xamaas intaas oo si shirgal noqon karana ma la garan karo waxay kaloo shardiyeen in haystayaasha laga haysto loo soo daayo taa muqaabilkeedana gargaarka caalamiga si degdeg ah loogu sii baahiyo marka weli in la siyaasadeynayo gargaarkii shuruudaha culusna dhinaca israa-iil ka imaanayo dhinacaan marinta rafax fariduna sagdantiyo badan ayo gargaarka u yaala marka weli maalintii labaad wax yar baa la geliyey maalin hore laakiin maalintii labaad oo la filayo in ay si fiican loo geliyo weli si fiican uma bixin caqabadaha jiraa wey
waxaa la sheegayaa israa-iil in ay xoojisay duqeymaheedii dhinaca cirka
duqeymihii way xoojisay waayo waxaa la filayaa in ciidanka lugta israa-iil ay qaso galaan ciidanka israa-iilna waxaan cabsi badan ka qabaan oo ay saraakiishooda weydiinayaan dagaalku intuu ka dhacaya ma dhulka gaza mise gobadi waaweyn oo xamaas ay waa hore ka qabatay gudaha hoose ayuu ka dhacaya marka cabsi badan oo soo wajahday duqeymaha maanta marka waxay u badneyd in masjid la biliibaa jiray oo layidhi dhulka hoostiisa ayay degan yihiin nimanka xamaas marka hadda dhulka ayay rabaa inay ay liisgareeyaan gudaha duqeynta badan kadibna haddii ushirga noqoto inay gudaha galaan taana marka cabsi badan ayaa ka jirta haddii ay dadka kore ay sarxadda ay la dhigaan ay burburiyaan nimankiina weli dhulka hoostiisa ay ku jiraan rolka ay ku shidayaan xaaladda marka duqeyn ay baaqi doontaa sillay qaabka loo waajahay lahaa lustan
kaasna waa xasan albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda carabta mucalinna ka ah jaamacadda al-xaqaaf ee dalka yeman oo khadka telefoonka ugu warramayey ibraahim xasan daanduray haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo نور حسن نور
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dowladda soomaaliya ayaa ka shaqaynaysa sidii ay isbeddel ugu samayn lahayd qaybo ka mid ah hannaanka doorashada haykalka hoggaanka fulinta heer federaal iyo midaynta doorashooyinka dowlad goboleedyada qodobada ugu waaweyn ayaa ka mid ah in doorashooyinka ay ku tartamaan laba xisbi oo siyaasadeed iyo in madaxweynaha ay toos shacabku u soo doortaan iyada oo la baabi'inayo xilka ra-iisul wasaaraha laguna beddelayo madaxweyne ku xigeen haddaba ilaa iyo hadda xaguu marayaa qorshahani isbeddel noocee ah ayuu ku keeni karaa siyaasadda soomaaliya maxaysan yihiin caqabadaha ku horgudban qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ah mahad waasuge oo ah agaasimaha machadka somali public agenda ee fadhigiisu u yahay magaalada muqdisho mahad kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
ومسنتهي نور
ان مهد اسبدلدن السياسيات لا فيليو ان صومالي اي كدعان هدي اي دقن غلان بل دغستياشينا انت ان اوغين هدي ان حسوسنا نو فافاهي بل سيدو كو بلوداي يو هلكا و هدا مريو
ومسنتهي نور ان جيدسودكا دورشوينكا وحا سكدون سنديه هوري هدا اي موقتين بلاابتي كحدلكي دالديدا وقتي هوري وحاجرتي قولها والفشيغ قرن الشيس يدوره إيكا قارين على المحا سياسة ديت معركة إخلاف وكجيرو الشيس كي قدبي وحي قارين لواطن إيتو دلدي بشي مي سنتكن وحونا قصاب سنة نسيدة وضعيان دور شوين كدلك هيلو كيس كدوان وحامرك أقوم مهم سنة إلاي أفقضب مدكو أدحوا النوع دور شبه oo ay isla gartaan inay noqoto metelaad isku dheelitiran iyo liska xiran oo afka ingiriiska lagu yiraahdo proportional representation closed list iyo hal deegaan doorasho inuu wadanka dhan noqdo single national constituency waxa sidoo kale heshiiskaas ku jirtay in hal gudi doorasho oo mid ah uu maamuli doono dhammaan doorashooyinka dalka min heer degmo heer dowlad goboleed ilaa iyo heer federaal guddigaas oo ka koobnaa doono 15 xubnood oo magac loo bixiyay wuxuu ahaa guddiga doorashooyinka xuduudaha saddex waxa sidoo kale ugu muhiimsanaa in laba xisb siyaasadeed ay dalka u yeelan doono xisbigaas oo kasoo bixi doono tartanka degmooyinka goleyaasha deegaanka oo la jadwaleeyay inuu dhaco bisha juun 2024 iyo ugu dambeyn in nidaamka baarlamaaniga ah ama u eg baarlamaaniga hadda hybrid yidhaahdo oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ah in lagu guuro oo loo guuro nidaam madaxweyne oo dalka oo yeelan doono madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen si toosan shacabka u soo dooran doonaan afartaas qodob oo ugu waaweyneed heshiiskii lixii doorashada 2024 ay raahdo 27 May ee sanadkan la madasho wada sheegay saxiixan falcelin badan waa ka timid ilaa iyo haddana doodo badan ama shuruuc la xiriirta dhaqangelinta weli ma bilaaban laakiin waxaa la filayaa in golaha baarlamaanka marka ay kal fadhigu dib ugu soo laabtaan arrimaha dibadeed dastuurka iyo heshiisadaas ay xoog saari doonaan.
Way mahad marka waxaa sheegtay hadda in falcelin ay arrintaasi ka timid marka dadka arintaasii ka falceliyay dabcan waa qaarna waa la dhacsiinheen ama waa taageersiin qaarna waa kasoo horjeedaan marka adiga maxaa kaaga baxay hadii aan noo fasirto
hortu xeebaha la soo jeediyay heshiiska ku qoran waxyaabo oo taabanayo tartanka doorashada mustaqbalka ayaa maaragtay qayb ka ah waxaa ugu muhiimsan in laba xisbi ay dalka u yeelan doono waxaan ognahay in siyaasiyiinta dalka marka la fiiriyo ay adag tahay in laba xisbi ay siyaasiyiinta oo dhan isugu yimaadaan dabcan marka laba xisbi leeyahay waxay laga fasiran karaa in maaragtay mas-uuliyiinta talada haysa ay iyaga noqon doonaan xisbi iyo xisbi kale oo mucaarad ah oo la tartamo taasoo marka la fiiriyo Soomaaliya dhaqan xisbina ma lahayn doorashooyinkii ugu dambeeyay oo dhanna laguma jaangooyneynin xisbi siyaasadeed kamana qayb gelaynin taariikhdeenii hore markaa fiirisidna ka hor intii xukunka militariga aanu la wareegin waxaa tartanka lagu gali jiray xisbi aad u tira badan marka taasaa dad badan waxay ka keenayaan su-aal dadkan waxay suluugsan yihiin in xafiiska wasaaraha la baabiiyo taasoo ay isleeyihiin waxaa suuragal ah in madaxweynaha awood dheeri ah yeesho oo maaragtay dhibaatadii laga cararayay in wadanka xukunka uu joogo qofka mas-uulka ugu sarreeya inay dhici karto. Arrinta xisbiyada waxaa sidoo kale ku lamaanan in hal guddi doorasho uu maaragtay maamuli doono dhammaan doorashooyinka. Wadankan uu xisbiyo hal labadaas xisbi kaliya uu yeelan doono, taasoo ka dhigan marka in aanu jiri doonin xisbiyo oo heer dowlad goboleed ah. Caqabadaha uu hadda heshiiskaas wajahayo waxaa kamid a inay Puntland ka maqan tahay doodaas dooda la xiriirta mideynta doorashooyinka dowlad goboleedyada Puntland qayb kama ahan, dooda la xiriirta arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo qayb kama ahan. Marka arrimahaasna waa arrimaha hadda ay dhaliyay wadahadal. Waxaa ognahay in heshiiska kadib uu madaxweynaha ku baaqay shir uu la yeeshay madaxdii hore ee dalka, uu ku casumay oo qaar badan oo kamid imaadeen ra-iisul wasaarayaashii hore, guddoomiyaashii baarlamaanka hore iyo siyaasiyiin hore oo dalka xil loogu soo qabtay. Wadatashi laba maalin soconaya uu la yeeshay. Doodaha cusub ee hadda ay ka dhashay arrimahaas waxaa inta badan lala xiriirin karaa dadaalada la xiriira dib u furanka baarlamaanka, oo ajendayaasha ugu muhiimsan ay tahay in heshiisyadaas iyo dib u eegistii dastuurka la iswaafajiyo, iyo hadalladii uu dhowaan madaxweynaha ka jeedi masaajidka madaxtooyada khudbadii jimcada kadib uu maaragtay ku sheegay sababaha heshiiskii loo gaaray. Taasoo siyaasiyiinta qaar u arkayeen in weli madaxweynaha uu ku adkaysanayo aanu u furnayn in arrimihii lagala doodo oo maaragtay wax ka bedel lagu sameeyo qaar kamid a qodobadii lagu heshiiyey oo dadka qaar ay isulugsan yihiin.
Waa garta marka hadda adigu maxay kuula muuqataa, xaggee lagaga dhaqaaqi doonaa ma aragtay halka hadda ay taagan tahay?
Waxay u badan tahay hadda in dooda ay u leexan doonto dhanka baarlamaanka. Dhowaan qaraar ayaa jiray oo baarlamaanka loo gudbiyey oo qeexaya habka dib u eegis dastuurka. Heshiiskaas doorashooyinka wuxuu taabanayaa qeybo badan oo kamida dastuurka, gaar ahaan cutubyada dastuurka ka tirsan oo qaab dhismeedka dowladda iyo awoodda ra-iisul wasaaraha. Waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan doonaan in dib loo qoro. Wuxuu sidoo kale taabanayaa xeerarka doorashooyinka khuseeya. Waxaa kamid a xeerka doorashada oo maaragtay la ansixiyey balse aanan lagu dhaqmin doorashadii dhowaan la qabtay. Xeerkaas wuxuu qorayaa in nooca doorashada ay tahay horeya guuleysta afka qaraad lagu yirahdo first past the post, mitalaadan ay ku salaysnaa doonta 4-5 dib u eegis u baahan doonaa. Xeerka xisbiyada oo 2016 bishii September la ansixiyey takaasoona ku hogaamiyay dalka in ugu yaraan dad xisbiyo ku meel gaar ah lasii diiwaangeliyo oo hadda boqolka badan, kaasan dib u eegis u baahan doonaa maadaama xisbiyadii qaran la soo koobayo. Howlahaasna waxay tahay inay qabtaan baarlamaanka dib u eegistii dastuurka iyo dib u eegistii sharciyadii uu taabanayay heshiiskan doorashada. Cidda ay tahay inay maaragtay sameyso waa baarlamaanka. Waxaa sidoo kale aasaas sharci inay u sameeyaan baarlamaanka laga sugayaa guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka, oo guddi qaran oo dhammaan doorashooyinka dalka maamula noqon doono. Kaasoo sidoo kale taabanayo guddigii madax banaanaa ee xuduudaha iyo federaalka, waxa laga yeelayo iyadana sharciyadiisa iyo in dib loo eego marka dhinacaas ay u badan tahay inay dooda ay u leexato sidoo kalena dooda ka qayb ka maqnaanshaha Puntland ee arrimahan socda oo dhan mid markasta taagan ayay noqon doontaa oo maaragtay caqabad looga dhigo in hanaankan lagu heshiiyey oo hore u sii socdo iyo kuwa kale heshiisyada kale oo la xiriira arrimaha siyaasadda oo ay madashooda tashay qaran ay hore ugu sii heshiiyeen.
Ma haddaa mahadsan tahay igu jir khadka dhegeystayaal, weli waxaan kugu dajirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya. Ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal, adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Maxamed Cali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Waxaa rabaa inaan martida weydiiyo, suurtagal ma tahay in loo guuro nidaamka madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa lagana guuro nidaamka hadda dalka ka jira ee ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenka? Haddii ay suuroodose, madaxweyne Xasan Sheekh ma ku guuleysan karaa in uu siyaasad loo dhan yahay laguna midaysan yahay aragtidaas uu hadda la yimid la aqbali doono? Sidoo kale waxaan ku darsan lahaa, haddii ay suuroodo ka waran abuudqaybsigii Soomaaliyeed ee dhinaca beelaha, ma wax buu dhimi doonaa amaba wuu saacidi doonaa oo nidaam fiican ayuu kuula egyahay arrinkaas?
Waa maasan tahay Maxamed Cali oo Baydhabo jooga. Nidaamka baarlamaaniga ah Soomaaliya markii ay xornimada qaadatay, nidaamka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa maaragtay dowladdii xayidka ahayd ay lahayd. waxaa dowladdii militariga marku xukunka la wareega ayaa la baabi'iyey nidaamkaas oo nidaam madaxtooyeel aaday. Wixii burburka ka dambeeyena dowladihii kumeelgaarka ahaa carta laga soo bilaabana ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ayay lahaayeen. qayb ahaan Soomaalida waxay u isticmaalayeen nidaamkan lagu ujeeda ugu waaweyneed. mid waxa waaye inay isku dheelitiraan beelaha oo maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inta badan waxaa isku bedbedela laba beel oo dadka qaar ay ugu magac dareen duopoly. soo isku dheelitirka beelahaasna dhinac ahaanay ka ahayd. midda labaadna in ay loo arkay ra-iisul wasaaraha inuu maaragtay madaxweynaha haddii uu khaladaad sameeyo ama xukunka inuu joogo iyo isku dayo inuu dheelitiro oo kaalintii mucaaradka iyo xisbi mucaarad waxaa ciyaari jiray ra-iisul wasaaraha. dabcan waa loo guuri karaa nidaam madaxtooyo. waxay ku xiran tahay in dib u eegista dastuurka iyo baarlamaanka aqlabiyadiisa in la helo, in siyaasad loo dhan yahay looga gudbana. taasay ka muuqan kartaa haddii baarlamaanka ay isku aragti ka noqdaan arrintaas oo ay ku heshiiyaan in yaxtooyo loo guuro. waxay maaragtay loo arki karaa in qayb weyn oo kamid ah daneeyayaasha siyaasadda ay aqbaleen. waxay sidoo kale arrintaas ka dhignaa doontaa in baarlamaanka aanu madaxweyne dooran doonin, maadaama madaxweynaha shacabka ay soo dooranayaan. baarlamaanka madaxweynaha maaragtay doorasho madaxweyne oo ayaga ubaynayaan ma dhici doonto. arrinta 4.5 sidaan sheegay way saameynee, laakiin waxay u badan tahay in hadba maaragtay madaxweynaha qofka isku sharaxaya uu qof beelaha kale ah uu maaragtay u sharaxi doono inuu madaxweyne ku-xigeenka kula tartamo. laakiin waa nidaam cusub oo Soomaali dimuqraadi ah ay tijaabin doonto oo maaragtay marka laga reebo muddadii aan maaragtay xukunka militariga. dhinaca kale marka laga fiiriyana, waa nidaamka Afrika intiisa ugu badan ay ku dhaqmaan. Afrika anaga waxaa uga duwannahay madax badan oo Afrika ah waxay ku raagaan xukunka, isagoo maareeyay nidaamka madaxtooyada qayb ahaan uu ka qayb qaadanayo inay xukunka sii joogaan.
Waa mahadsan tahay mahad dhageystahan ayaa isna doonaya inuu su'aashan ku weydiiyo.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق واشغر اسماعيل احمد وجوكتا مقالة حدر في اوه واسلامة برامشكا مرتدة وحن ويدين لها ارنتان مسامين دون تاما ملقوبة ديدا
بسم الله وما سنتهي شكري ان ها اسبدل لدى عن الاشرير ارمه دور شوينك واسامين عيان دور تقبل ديدا منت كميدة ارمه هذا قد تتخصق اسامين عيو حوايا ميدين تا doorashooyinka dawladda hoose iyo dawlad goboleedyada heshiiska madasha wuxuu dhigayaa in June 2024 dhamaan dawlad goboleedyada ay ka qabsoomi doonaan doorasho heer dawlad hoose ah ee dhamaan dawlad goboleedyadana ay ka dhici doonto doorasho heer dawlad goboleed ee November 2024 arrintaas aad u saameynayaa waana mid ka mid ah arrimaha hadda ay khilaafku ka taagan yahay maadaama maamulada qaar u dheereynaya muddadii ay joogi lahaayeen xilka. Arrinta kale saameynaysa waxa waaye in guddiga doorashooyinka ay wax ka soo magacaabi doonaan. Dowlad goboleed kasta wuxuu u baahan doonaa in haddii aasaaska sharci la fadhiisiyo in uu soo magacaabo laba xubnood oo guddigaas ka mid noqota. Guddigaasna ay mas-uul ka noqon doonaan maaraynta dhammaan wixii doorashada shireysa dalka. Maqlabadaas qeyba ugu waaweyn oo dawlad goboleedyada si gaar ah uu heshiiska u saameynayaa.
Waa tahay mahad waa mahadsantaha marka isbedeladani rajada laga qabo in maaragtay ay ku dhacaan siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka iyo xisbiyada labada xisbi ee maaragtay la leeyahay waa lagu soo koobi doonaa xisaabta siyaasadda iyo isbedelka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la filay in looga guuro madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa maxaa faa'iido ah oo ugu jira Soomaaliya caqabadaha ka imaan karana intee ay la egyihiin?
Horta sida nidaamyadan cusub waxay u baahan yihiin in oo doodo badan la geliyo, baarlamaankana uu ka doodo, sidoo kalena doodahaas la ka qayb geliyo dadka kale oo arrimahan taabanayso, gaar ahaan siyaasiyiinta raba inay taladaas qabtaan maadaama ay saameyn weyn ku yeelanayaan hannaanka doorashada iyo qaabka ka qaybgalka doorashooyinka dalka. Dabcan nidaamyadan waxyaabo badan ay ku fiican yihiin, waa jiraan cilado iyo dhibaatooyin ay keeni karaan, waa jiraan tusaale ahaan laba xisbi Soomaaliya dhaqankeeda siyaasadeed iyo habdhaqankeeda siyaasiyiinta marka la eego way adkaan doontaa in laba xisbi ay lagu soo koobo tartanka doorashooyinka dalka. Waxaa sidoo kale arrin caqabad iyadana ka imaan kartaa in la mideeyo dhammaan doorashooyinka dowlad goboleedyada maadaama Puntland gaar ahaan aanay hadda qayb ka ahayn, oo haddii la mideynayo dowlad goboleedyo doorashooyinkoodu waxay noqon doonaan afarta dowlad goboleed kale kadiya noqon doonaan. In nidaam madaxweyne loo guuro faa'iidooyin badan ay leedahay, waxaana ka mid ah in oo khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee aan aragnay dhammaan sanadihii la soo dhaafay ay meesha ka bixi doonaan, in shacabka ay fursad u heli karaan markii ugu horreysay inay si toos ah madaxweynaha codkooda ay maaragtay ku doortaan cidda ay rabaan. Dhinaca kale iyadana waxay leedahay caqabadaheeda, oo waxaa suuragal ah madaxweynaha codka shacabka ku yimaada inuu isku sii dejiyo xukunka waqtigiisa markuu dhamaado, maadaama joogista kursiga iyo ka tegisteeda aanay baarlamaanka qeyb ka ahayn. Waxa dhici kara waaye waana waxyaaba hadda ay sameeyeen dowlad goboleedyada qaar. Marka waa nidaam cusub isleeyahay Soomaaliya way tijaabin doontaa, laakiin dhammaan waxay u baahan yihiin in ay dadka daneeyayaasha ah ay helaan fursado ay ku cabiraan aragtidooda iyo maaragtay sida ay u arkaan in loo wajaho arrimahan oo maaragtay aanay doodaas, maadaama qof kasta Soomaaliya ay taabanayso aana lagu koobin keliya xildhibaanada iyo maaragtay dad kooban. taas oo arkaa inay muhiim tahay oo dooda la balaariyo dad kala duwan ay aragtay iyo maaragtay afkaar ku biiriyaan nooc cusub ee doorashada iyo meesha ay tahay in loo guuro iyo qaabka loo guurayo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Mahad Waa Suge oo ah agaasimaha macahadka Somali Public Agenda ee fadhigiisu u yahay magaalada Muqdisho. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatana Jigjiga. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa cabasho ka muujiyay sare u kaca amaba koror ku yimid qiimaha guryaha lagu kireysto, iyadoo dadka soo galaya si ay ugu noolaadaan ay bateen. Warkan ayaa waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskata.
Magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay sameeyneysa korriin xawli ah, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada aad ugu soo badanaya dadka shacabka ah. Hadaba arrintaasi waxay keentay culays dhanka baahida guryaha ah inuu ku yimaado magaalada. Hadaba dadka magaalada ayaa waxay cabasho ka muujinayaan kirada guryaha oo uu ku yimid sare u kac, isla markaana waxaa jirta guryo yaraan sida ay sheegayaan qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga. Faadumo Cabdi waa mid ka mid ah dadka danyarta ah ee ku dhaqan Jigjiga, waxayna V O A uga warantay saameynta arrintan ay ku yeelatay noloshooda.
Anoo magacayga Faadumo Cabdi, waxaan ahay ka mid ah dadka Jigjiga degan ee danyarta ah ee kiroolayo waha.
Dhibaatada kirada guryaha iyo saameynta ay ku yeelatay?
Saameynta layaab bay noogu dhibban tahay. Waxaa ka mid ah gurigii waxay ugu dhowdahay adoon sanad ba degana wax yar biglaba deganaa in lagugu dulfaliso.
Hadda guriga deganta meeqa sano kala degana?
Hadda gurigan deganahay waxaan deganahay sanad.
Sanadka amise jeer ba la kordhiyey kirada?
Waxaa la kordhiyey saddex jeer.
Markii hore muxuu ahaa qiimaha?
Qiimuhu markii hore wuxuu ahaa lacag 10,000.
Haddana
waa 15,000 meelahan. waynu ugu durfureen anoo kaagaabti taalo xaq la ka adag baan noqonay.
Dawladdu maxaa u soo jeedinay?
Dawladdu waxaan soo jeedinaynaa ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dawladdaba inay noo dhisaan dadka danyarta ah ee suuqleeda ee dumar kale ee murqmaalkeena awoodna u ka awoodna karin gibi inay kareystaan guryo jaban loo dhiso, lacag jaban laga qaado, qiimaha dawladdu inay meel u xayirto. Dawladdu horta warba kama hayso gurigaanu kiroolaha ku nahay dadku xoran karaan seedu soo kiroola mihidhaha qiimadantu inay isallaba ay dawladdu meel xayiran. Ruuxaanu markuu ku diray dawladdu inay ogaato inay la socoto oo dawladdu isallaba waxaan ogtahay oo dabagal ku hayso.
Khadar Maxamuud Sanyare waa aabe leh saddex caruur ah, sidoo kalena waxa uu ka mid yahay dadka ka xoogsada suuqa magaalada Jigjiga. Waxa aan kala sheekaystay dhibaatada ay ku qabaan kirada guryaha ay ku jiraan. Waxa uuna yiri sidan:
Khadar Maxamuud Cabdi oo Jigjiga jooga, wallaahi kiradu aad iyo aad dadka aad iyo aad bay u dhibtay. Aru waxaan ahay nin kiraalaas ka ahay xaafada haday noqoto iyo haday suuqa tahayba, marka kiradu aad bay u dhibtay dadka. Hadda kira la soo bixin karaba kirada waxa weeye dad hantiilayaala oo macnaha sii kareeso oo sii shubo oo waxa weeye 2 sano iyo 3 sano sii shuba meesha jooga. Dadkii macnaha danyarta ah ee waxa weeye bilaha iyo bisha kareysan lahaa waxa weeye waxba macnaha ma sameyn karaan oo kirada iskama bixin karaan. Marka dee kirada aad iyo aad bay qaali u tahay. Marka waxaan dhihi lahaa oo ka codsan lahaa dowladda inay dadka danyarta ah ee waxa weeye guryaha lagu dul kareysanayo in macnaha loo gargaaro oo macnaha dadka guryahaas guryo loo dhiso oo guryahaas qiimo jaban laga kireeyo si macnaha dawladdu dakhli ugu soo hido.
Dawladdu waxa u jeedin lahayd
qiimaha dawa iska jaangoosanaya wax cid la socoto ma jiraan. Marka dawladda waxaan u diri lahaa inay dadka la socoto ay ogaato oo dabagal ku sameyso oo macnaha guryaha la jaangooyo oo dawladdu jaangooyso oo qiimaha saxda ah oo macnaha dawladdu ogaata. Baan aad iyo aad u jeclaan lahayn haddaan dadka shacabka ahaa ahaa ee ku nool magaalada Jigjiga Arumna
dhankiisa waxaan arimahan iyo cabashada bulshada wax ka weydiyay duqa magaalada Jigjiga engineer Siyaad Abdi waxa uu na sheegay in ay wadaan qorsheyaal wax laga qabanayo baahida guriyaha ee ka jirta magaalada
kulli waa run magaalada waa caasimad bulshadeena way sii badanaysaa haddii bulshadu markay badato waan dareemaynaa xagga kirooyinkii guriyuhu kuma filna bulshada saasoo kale inta badan markay baahidu badatana waan dareemaynaa wax isku xidhan oo wax weyn guriyuhu ay qaliyoobayaan taas inta badan sabab waa laakiin mustaqbalka waxaan rajaynaynaa guriyo loo yaqaano guriyo wadareed ama condominiumka loo yaqaano inaan dhisno guriyaha ay bulshadu degto oo qiimahan ka jaban doona dawladda intay dhisto markay bulshada qaybiyada kala duwan ay degaan waxyaabahan isleena way ku xakamayn kartiin tan laftigeeda xagga dhaqaale ahaan waan dareemaynaa jigjiga guriyaheed waa 160 bal magaalada laftigeeda inay dakhliga ka soo galaan ma rajaynaynaa taasi waxay keeni doontaa inaan laftigeeda aan xakamayno
sidoo kale injineer Siyaad ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa uga qorsheysan in la jaangooyo qiimaha kirada guriyaha magaalada ay shacabku ka muujinayaan cabashada waxa uuna yiri
waxaan sameynaynaa diiwaangelin sax ah la waday qaabkaas oo markii dambe aan database u bedeli doono guriyaha magaalada ku yaala noocay yihiin iyo qaabkii u dhisan yihiin taasi markii dambe waxay keeni doontaa in qiimaha la jaangooyo iyada laftigeeda waan ku rajaynaynaa sanadka 16-ka inaan qorshe noocaas aan qaadano oo ilaado xaafada noocaas oo kale guriyada waxa lagu karayn karaa lacagta noocaas oo kale guriyaha qaabka u dhisan ee matana nooca design-koodu yahay ama qaabka noocaas u dhisan waxa lagu karayn karaa qiimaha noocaas oo kale waan soo saari doonaa insha Allah taraasadkiina uu socdaa wala wada
si kastaba arrintan baahida guriyo yaraanta ee ka jirta magaalada Jigjiga ayaa waxay dhawaan dawladdu sheegtay in la bilaabi doono dhismaha guriyo dawladdu dhisayso kuwaas oo qiimo jaban lagaga kareynayo shacabka isla markaana meesha ka saari doona culayska dhanka baahida guriyaha ee ka jira magaalada Jigjiga maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
waxaa dhigistayal gata aad iyo aad ayuu mahadsan yahay islaarnimaha kirada guryaha qaaliyoobay ayayna ku jirnaayeen taynaan ka bixin dowladda Kanada ayaa iyaduna ku dhawaaqday $1,000,000 oo wax lagaga qabanaya cabashada dadka degan magaalooyinka qaar ee dalkaasi kuwaas oo ay ku keentay cabashadaasi korodhka qiimaha guryaha oo sii qaaliyoobaya soomaalida degan gobolka Ontario dalkaasi Kanada ayaana ka mid a dadka ka cabanaya kororka ku imanaya qiimaha guryaha warkana waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji.
Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa jimcihii ku dhawaaqay in $14 million ay dowladda federaalka ku kabayso dowladda magaalada Brampton ee gobolka Ontario si wax looga qabto dhibaatooyinka dhanka guryaha oo ay dad badan ka cabanayaan. Dowladda ayaa horey sidan oo kale $1,000,000 wax looga qabanayo dhibaatooyinka guryeynta ku maalgelisay magaalada Toronto. Justin Trudeau, Ra'iisul Wasaaraha Kanada oo la taagan wasiirkiisa arrimaha guryeynta Sean Fraser ayaa yiri Brampton waa magaalada labaad ee heshay taageerada lacageed ee guriyeynta taasoo ka dhigan sida aan qiyaasayno 24,000 oo guri oo cusub oo ay yeelanayso magaalada. Dadaalada ay wado dowladda dhexe ayaa imaanaysa xilli ay sii kordhiso cabashada dhanka guryaha. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ka cabanaya dhibaatooyinka dhanka guryaha ee sii qaariyoobaya. Dadka qaar ee degan xaafada Soomaalida ee ku badan tahay ee York South Western ee magaalada Toronto ayaa hore u joojiyay inay dhiibaan kirada iyagoo ka caraysan qiimo kordhin loogu sameeyay lacagta bishii ay ku degan yihiin guryaha. Waa kan Nurdiin Maxamed oo ka mid ah dadkaasi.
Xuseenow, arrintan oo dibadbaxa oo maaragtay lacagta oo kirada waxay ku yimaada maamulka guriga maaragtay haysto sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 80% ama qaarkood 80% 12% taas oo guryaasha maartay qaali ka dhigayso marka taasna waxay maartay xanuun ku tahay maartay meesha degan waayo ayagoo maartay maceeshada qaali tahay oo haddana lacagta maartay guriga oo sii qaaloodu maartay aad ba maartay ugu adkaatay sidaas daraadeed marka waxay ku midoobeen inay maartay dadbaxay sameeyaan inay maartay ay kirada ay aysan ku bixinin.
Lacagtan oo ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha ayaa qayb ka ah in ka badan $4 billion oo si degdeg ah wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhanka guryaha ee magaalooyinka qaar ee Kanada oo ay ugu horeyso Toronto. Wasiirka guryeynta Kanada Sean Fraser ayaa sidoo kale sheegay inay dadaal ku bixinayaan sidii dadka Kanadiyaanka ay ku heli lahaayeen guryo qiimahoodu jaban yahay oo ay dadku awoodi karaan inay degaan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Waxaaga Xuseen aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii dacadda ayaynu dhegaystayaal maraynaaya haatanna aynu ku wada nasanno heesta saacadiya iyo weliba codka Axmed Cali Ciga. Tadiya chai chai, oti bahoyai, wan kuti lo. استاسي سعدية عدكي سيدو سو غارسيري عفنا كحمد علي قالي أنا ودا بس إذا عدي قلبت يا ورطة فيو تاني خلاص تدمع وحنا دلعي هاي سدايو نبات كليو
Yeah.